Nebdeu. Flessem tal mesir tal ibn tal Spiritu Santo. Amen. Alla lista kollu da wal mahna hadi shir adna bil Spiritu Dia. Vis da kollu li ahna namlu bdenu kamra kunta gloria li akuta jita al poplu tana. Khal matafu kollu ali kunem da wal kumetati tiji video stream moderet. U jietu koll tiġi trasmessa fuq l-istazzjon televiziv tal-Parlament. Naddu għal-minuti, nixtieqkom li tikkonfermaw il-minuti tal-aħħar laqgħa. Grazzi, minuti konfermati. Tieni jgħid fuq l-aġenda tal-lum huwa l-liġi tal-abbozz tal-petizzjonijiet tal-informatur.
Protezzjoni.
Protezzjoni tal-informatur.
Protezzjoni tal-informatur hekk imsejħa wkoll biża' iktar komunament użat whistleblower act.
Whistleblower act. Abbozz numru 249. Għalhekk nitlob il-Ministru jippreżenta klawżola numru 2.
Grazzi, Mr. Chairman, ningrazzja l-membri li qed ippreżenti hawnhekk. Il-klawżola numru 2 hija l-klawżola tradizzjonali tad-definition section illi qed tiddefinixxi termini illi ħafna drabi huma użati huma użati bosta drabi f'dan il- kemm f'dar abbozz u kemm fil-liġi oriġinali qed nitkellem għal-kap 527 tal-Liġijiet ta' Malta. Għandi emenda naqra teknika li ma tbiddej xejn fis-sustanza, però tikkjarifika jiġifieri biex nagħmlu liġi aħjar iktar milli ħaġa oħra. U jekk tippermetti li Sur Chairman nibda naqra li.
Aqbil. Preżentat l-emenda jogħġbu.
Il-klawżola 2 għandha tiġi emendata b'dan liġi għall-paragrafu Q tat-tifsira detriment fuq il-post tax-xogħol. Fis-subartiklu I tal-paragrafu A tal-klawżola 2 tal-prinċipali għandu jiġi sostitwit dan li ġej. Open inverted commas Q li jiġi soġġett għat-termini jew kondizzjoni tal-impikk jew ulterar li tinbidel jew timżamm bdula biżvantaġġ għalih. Full stop, close inverted commas. L-iskop ta' dil-kjarifika sul ċermen huwa li nipproteġu iktar dawk il-ħaddiema, ġifieri niċċaraw u nofru further protection il-ħaddiema li jħossu li jistgħu. Li jħossu b'determinazzjoni li għandhom jirrapportaw aġir abbużiv jew prattiċi illeċiti fuq il-post tax-xogħol.
Grazzi, għaw iktar kummenti, mhux iktar kummenti, mela l-ewwel ħanaddu għall-vot fuq l-emenda u mbagħad naddu għall-vot fuq il-klawżola kif emendata. Dawk favur, dak kontra, l-emenda għaddit nemkom, issa ħanaddu fuq klawżola 2 kif emendata, dak favur, dak kontra, klawżola 2 għaddit nemkom kif emendata, niklob il-Ministru issa jressa klawżola numru 3.
Hekk il-klawżola numru 3 qed din hija importanti ħafna. Hawnhekk daħlet protagonisti differenti ta' nies illi jkunu qed jgħinu lill-whistleblower, però mhumiex il-whistleblower. Ħa nagħti eżempju. Il-personalità tal-facilitator. Facilitator ikun bniedem illi forsi jaħdem fuq il-post tax-xogħol mal-persuna li mbagħad ikkwalifikat bħala whistleblower. Però jkun qed jgħinu jassistih biex jiżvela dal-aġira abbużiv jew prattiċi illeċiti. Sissa dawn ma kellhomx protezzjoni. Bid-direttiva li ħarġet fl-2019 daw se jkollhom protezzjoni. Hemm l-istess fejn hemm shareholders illi wkoll huma protettu u issemmi personalitajiet skont id-direttiva aħna naqblu magħhom. U mill-li nista' nifhem l-oppożizzjoni wkoll fl-istadju tal-plenarju pronunzat ħalli taqbel magħhom, illi daw in-nies jekk ikun il-każ ikunu garantiti din il-protezzjoni wkoll.
Grazzi, għaw iktar kummenti, m'hawnx iktar kummenti meta ngħaddu għall-vot fuq klawżola numru 3 dak favur dak kontra. Klawżola numru 3 għaddidnemkom, niklob il-Ministru jippreżenta klawżola numru 4.
Klawżola numru 4 iż-żomm bilanċ bejn li żvelar, jiġifieri li persuna. Li persona jiżvela l-informazzjoni, però mbagħad hemm il-commercial secrets li hemm mat, ġifieri pajjiżna tant jagħti importanza ta' dak li huma s-sigreti kummerċjali li hemm mat dedikat li waħlat dwar is-sigreti kummerċjali, kapitlu 589 tal-Liġijiet ta' Malta u dak li qed jagħmel klawżola 4 li qed jgħid isma' ir-rapportar għandu jsir, però wkoll b'rispett l-informazzjoni li mhix importanti. Biex tiżvela aġir abbużiv jew prattiċi illeċiti m'għandix tingħata jew m'għandix qed tkun protetta biex iżżomm bilanċ bejn li bniedem jiżvela, però minn naħa l-oħra ma jizvelax commercial secrets li jista kumpanija jew oħra tiġi zvantaġġata dan l-iżvelar u li tkun kumpanija li forsi għandha x'taqsam ovvjament ma daw il-prattiċi abbużivi.
Grazie ħafna, għaw iktar komment fuq klawza numru 4, klawza numru 4 ġej għal-vot, dak favur da kontra, klawza numru 4 dit nemkom, nitlob il-ministru jippreżenta klawza numru 5.
Ija importanti li dan kollu li jisir l-iżvelar. Isir, b'rispett li dak li jgħidu l-GDPR, li jgħidu Protection Regulation, kif nafu regolament tal-Unjoni Ewropea. Huwa għandu dak li jgħidulu skont id-doctrine of direct effect għandu effett dirett fil-fidritt tagħna u ovvjament dak li jsir irid isir b'rispett l-regolament tal-GDPR li jinnaf persuni m'għandhom x'aqsmu data illi mhix kruċjali li tiġi żvelata b'rispett tad-data tal-persuna għandhom jiġu rispettati.
Grazie għal tal-kommenti, ma' xekk il-kommenti, ma' namurru għal-vot fuq klawsa numru 5, dak favur dak kontra, klawsa numru 5 dit nemkom, nitlob il-ministru jressa klawsa numru 6.
Issa, klawsola numru 6 hija importanti għal xaw, dispjegajta fil-plenarju, għaw joħloq, three-tier methods of reporting, mela, għandek li żvelar intern, illi jinti għandek jinnaf il-servizz pubbliki, pubbliku, entitajiet kbar. Kumpaniji li skont l-iskeda illi hija annessa mal-liġi għandhom ikollhom strutturi interni, jiġifieri huma daqshekk kbar illi jeffordjaw li jagħmlu struttura interna għal dak li huwa l-whistleblower. Il-liġi u l-abbozz tajjeb li ngħidu li ħsieb ukoll dawk li huma micro enterprises u SMEs għax inti ma tistax tistenna li għandek jinnaf mastru daċċa li jitħaddem disa minnis u jgħamil persuna jew tnejn biex jirrapportaw għal whistleblower fejn inkella jkollna biex ngħidu hekk overheads li qed nimponuhom. Allura għamilna ċerta thresholds tal-imuma l-kumpaniji li għandhom ikollhom din l-istruttura tar-rapportaġġ intern. Jekk ir-rapportaġġ intern u disensibuha fl-abbozz ma jirnexxix biex qed ngħidu. Ġifieri il-whistleblower, jola allegat whistleblower, tkellem ma' reporting officer, u da' reporting officer għaddew sitxur, lataħ. Lataħ, jinnaf soddisfazzjon isma. Le, soddisfazzjon, fej wasal il-rapport. Il-proċessajnieħ, dimna fuqu, emmek għandek dak li għajdu l skont il-liġi rapport ta' ċester. Ġifieri inti tmur għal entità jew barra l-istruttura li qed taħdem fija. Dak huwa rapportaġġ pubbliku, pubbliku sewwa, l-eskużani. Dak huwa rapportaġġ estern. Għax importanti li noħroġ il-differenza. Mbagħad hemm dak li jgħidu l-rapportaġġ pubbliku. U rapportaġġ pubbliku ħa nispjega issa mbagħad ngħid illi dak li qed ngħid japplika l-ispjegazzjoni. Ir-rapportaġġ pubbliku jiġri mal-ewwel meta inti għandek persuna. Illi taf li jekk se tirrapporta minu ta' wara se jkollha retaljazzjoni. Ġifieri retaljazzjoni jew jitterminaw l-impjieg, jew jtuha kundizzjonijiet għar, jew jaqtaw l-overtime, dak huwa metodu kif inti tista' tirritalja fuq il-post tax-xogħol. Jew inkella issue ta' national security. Ġifieri tant importanti li. Illi jiena ma nistax noqgħod niżvel intern, niżvel esternament umur pubbliku. Daw huma three-tier system ta' kif qed taħdem ħajaħdmu daw l-emendi l-quddiem. Huwa mod, skużani, kif minnaħa tapplika dak li jgħidulu l-eżawriment ta' rimedji, ġuri inti għal ħares kull allegazzjoni li jgħu taqbad titfaħħa fuq il-Facebook, per eżempju, don għax inti jekk titfa' kull rapport fuq il-Facebook inti għandek reperkussjonijiet. Il-juma l-juma. Però minna ħal-oħra irridu nsibu sistema fej ovvjament jekk persuna baqa maħas soddisfazzjon. Rapportaġġ intern, rapportaġġ estern, jew persunu waċari li se jkollu retaljazzjoni. U ma jiġri xejn għawdi il-breket tar-rapportaġġ pubbliku illi tawtorizzaħ li hu jmur mal-ewwel pubblikament bl-ilment tiegħu. Nispera li spjegajt sew klawsola 6. U ovvjament dak li qed ngħidha klawsola 6 iktar il-quddiem biex ma nġax nirrepeti ħan referi għal istess.
Grazzi u iktar kummenti, mhux iktar kummenti għaddu għal-vot fuq klawżola 6. Nirringrazzja wkoll il-Ministru Farrugia tal-lina għatmana. Dak favur, dak kontra, klawżola 6 didnemkom, niklop il-Ministru issa jispjega klawżola numru 7.
Grazie sur Chairman, klawżola numru 7 nirreferi għall-esplikazzjoni għall-aħħar parti tal-esplikazzjoni fejn tkellem dwar żvelar pubbliku. Et jitkellem dwar ir-raġunijiet li jista' jkun hemm biex ovvjament l-iżvelar ikun pubbliku mal-ewwel.
Grazzi tal-kommenti, mhux iktar kommenti ngħaddu għall-vot fuq klawsola numru 7. Dak favur dak kontra klawsola numru 7 ditnemkom, niklob il-Ministru jispjega u jippreżenta klawsola numru 8.
Issa klawsola numru 8 qed tirreferi għal żewġ tipi sur Chairman ta' segretezza. Għandek is-segretezza u l-privileġġ professjonali li ħanati eżempju avukat għandu jiġi kostrett illi dan jgħidu l usma inti għandek l-informazzjoni tittija li għax hemm il-prinċipju tas-segret professjonali għax hekk l-avukat jiġi kostrett jagħmel hekk l-ebda klijent ma jmur għand l-avukat għax il-klijent imur għand l-avukat għax jaf illi għandu is-segret professjonali. Jiġifieri l-istess japplika l-classified information. Ġifieri classified information tista' tkun jien naf issues ta' national security fejn jidħol il-gvern u hawnhekk ovvjament hawnhekk qed tingħata deroga għaliex inkella ħajkollok sitwazzjoni fejn inti issues ta' national security jistgħu jiġu mperċa b'detriment għall-pajjiż u għall-istat Malti anke barra minn xtuqna.
Grazzi għaw iktar kommenti, mawx iktar kommenti, mela mmorru għal-vota klawżola numru 8, dak favur dak kontra. Klawżola numru 8 didnemkom issa il-Ministru jippreżenta klawżola numru 9.
Issa klawżola numru 9 hija interessanti, fis-sens illi jitkellem dwar żvelar li jsir b'mod anonimu. Żgur illi ma nistgħux nipproteġu whistleblower illi hu anonimu, għax dak il-mument ma tafx minnu u allura m'hemmx protezzjoni, l-askont il-liġi viġenti u laqqas kont dawn l-emendi. Però jkollok sitwazzjonijiet u għandek is-sub klawżoli tal-11, it-2 u 3. Illi inti persuna se tabeda anonimu. Però meta bdiet tiġi żvelat tal-informazzjoni, tant jew ma baqax anonimu, jew tant l-informazzjoni tkun restritta għal minn seta' kien. Illi ma jħallix lok anka fil-public domain għal-dubju minnu. U allura hawnhekk qed ngħidu illi anka jekk jiġi sussegwent jibda b'rapport anonimu, però sussegwentement jiġi skopert, hemmhekk xorta jista' japplika għal ħarsin tal-whistleblower.
Hawn iktar kummenti fuq klawsola numru 9, l-Onorevoli Jean-Claude Micallef jogħġbu.
Biex nippreċiżaw, Ministru, ġifieri jiġi protett jekk dejjem ikun hemm ritaljazzjoni.
Jew jekk ikun hemm ritaljazzjoni, jiġi protett jekk japplika u jaqaf ir-rekwiżiti kemm tal-att oriġinali u kemm ta' dawn l-emendi. Ġifieri li rid ngħid ir-ritaljazzjoni mhux rekwiżit biex persuna jiġi protett. Ġifieri jista' jkun persuna ma soffriex ritaljazzjoni, però jikkwalifika bħala whistleblower.
Iktar kummenti, mela ngħaddu għall-vota klawsola numru 9 dak favur dak kontra, klawsola numru 9 għaddiet nemkom, niklop il-Ministru jippreżenta klawsola numru 10.
Issa klawżola numru 10 fi kliem sempliċi qed tagħmel proċedura interni, proċeduri interni dawk li semmejt qabel dwar żvelar intern, illi fl-att oriġinali jiġifieri fil-kap 527 ma kinux daqshekk dettaljati. Ovvjament għamilnihom iktar dettaljati b'rispett ukoll tad-direttiva ta' 2019 li l-proċessi saru iktar dettaljati. Tajjeb li ngħid xi ħaġa li għatta fil-plenarju però hija importanti li nerġa' nsemmiha, illi Malta huwa wieħed minn 9 pajjiżi li hemm fl-Unjoni Ewropea bħalissa illi għandu liġi ħolistika tal-whistleblower. Ngħid wieħed minn 9 bħalissa għaliex ir-Renju Unit illi llum m'għadux parti mill-Unjoni Ewropea għandu wkoll leġislazzjoni li hija ħolistika. Allura kien iktar faċli għalina illi nittrasponu din il-direttiva li xkenna diġa qafas illi jgħadam il-parlament f-settembru tal-2013 illi ta' qafas framework b-saħtu biex ikonna liġi tal-protezzjoni tal-informatur.
Grazzi, għaw iktar kommenti, ma' fxiktar kommenti, mela morru għal-vot fu klawżola numru 10, dak favur da' kontra, klawżola numru 10 għaddit nemkom, niklop il-ministru issa jressa klawżola numru 11.
Klawżola numru 11 li referi għall-spiegazzjoni li tajt preċedentement. Għawek li qed tagħmel u hija importanti ħafna, dak li għadna qabel li meta jkun hemm mela persuna għamel żvelar intern ma' reporting officer. U da' reporting officer jien naf ta' ħitra bid-dettalji ħalli hemm u ma tax kasa. Hawnhekk hemm termini illi fihom għandu jingħata feedback persuna. U allura inti qed torbtu b'terminu li jekk ma ħax feedback jista' jmur għall-istadju li jmissalek qabel spjegajt mela żvelar intern, żvelar estern u l-żvelar pubbliku. Ġifieri hemm termini ċari li jekk ma jiġux rispettati inti tista' tgħaddi biex ngħidu hekk to the next.
Grazzi, għaw iktar kommenti, ma mhux iktar kommenti, mela morru għal-vot fuq klawżola numru 11, dak favur dak kontra, klawżola numru 11 għaddit nemkom, niklab il-Ministru issa jresa klawżola numru 12.
Klawżola numru 12 illi huwa konsekwenza ta' dak li qed ngħid. Hija marbuta wkoll Onorevoli Chairman mal-ewwel skeda fejn semmi l-entitajiet li jipprovdu dan l-internal reporting u qed tiġi miżuta kelma direttament biex ovvjament tagħmel iktar inċiviża u tikkjarifika dak li qed ngħidu.
Grazzi, għaw iktar kommenti fuq klawżola numru 12, dak favur dak kontra, klawżola numru 12 għaddit nemkom, niklop il-Ministru issa jressa klawżola numru 13.
Issa, klawżola numru 13, l-ewwel ħaġa iktar qudiem nispjega ma. Iktar il-qudiem nispjega, però naħseb importanti li proċeduralment l-ewwel nirreferi għax hemm emenda liha.
Ok.
Tajjeb suċċeduralment. Mela. Klawżola 13 fil-paragrafu open brackets D, close brackets ta' subartiklu, open brackets 6, close brackets comma, kif miżjud fil-paragrafu open brackets B, close brackets ta' klawżola 13, comma, il-klim l-artiklu 13 ta' regolamenti dwar protezzjoni ta' data, open brackets l-proċessar ta' data personali minn autoritajiet kompetenti għal finijiet tal-prevenzjoni, comma, l-investigazzjoni, comma, s-sejbin. Jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali u l-esekuzzjoni ta' pieni kriminali close brackets, close inverted comma sandom iġu, sostituiti bil-klim open inverted comma se regolamenti 13 ta' regolamenti dwar protezzjoni ta' data open brackets l-proċessar ta' data personali minn autoritajiet kompetenti għal finijiet tal prevenzjoni comma l-investigazzjoni comma is-sejbin jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-esekuzzjoni ta' kriminali ta' pieni kriminali close brackets, close inverted commas full stop. Kif se nispjega iktar il-qudiem din hija biss biex tirfina dak illi hemm, però din il-klawżola 13 hija klawżola importanti ħafna għaliex qed tistabilixxi u qed tirreferi għall-ewwel skeda għalfejn iktar qudiem se nsibu li l-ewwel skeda ġiet emendata speċjalment fejn jidħol is-settur privat biex ma nitfgħux biżijiet illi huma wisq onerużi lejn settur privat illi jkun żgħir fil-portata tiegħu, qed tistabilixxi proċedura dettaljatissima ta' kif isir l-internal l-internal reporting bil-miktub bil-fom li jirrispetta ċerta direttivi tal-Unjoni Ewropea huwa hija klawżola importanti u tirreferi l-klim huwa biex inkunu ċari l-unitajiet dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta.
Grazzi l-Onorevoli Kutajje.
Dettal sajr għaliex meta kont qed tara l-emenda klawżola 13, inti għamilt l-ewwel linja tal-klawżola użajt il-kelma kif miżjud fil-paragrafu. Tiġi fil jew bil. Jekk tagħmel differenza ta' ġbir iktar. Dak li rajt huwa differenti minn dak li hawn miktub jekk hux fil jew bil.
Skużoni.
Fil.
Mela se korrezzjoni.
Grazzi, mela.
Issa dik ħadu għax inkwil.
Mela. Jaħmel verbalizza issa. M'hemmx għalfejn ma tagħmel xi sport.
Mhux fil flok bil.
Mela, klawzola 13 wara li ġejt, wara li nġibdet, biex ma noqgħodx niktibha m'hemmx għalfejn. Għax tanti hija demir
l-istu bifer.
Skużani ma la sbagli, ħan iċċara.
Mela
m'hemmx dik foreġi. Le, ħan iċċara. Mela klawzola 13, l-ewwel sentenza, fil-paragrafu D tas subartiklu 6, koma, kif miżjud bil-paragrafu B. Qed nikkoreġi u qed ngħid illi l-emenda kif imress hija korretta anke fit-test.
Grazzi. Mela, l-ewwel ħammorru għal vot fuq l-emenda, u mbagħad ħammorru għal vot fuq il-klawzola kif emendata, fuq l-emenda. Ħanħidu l-vot dak favur dak kontra, l-emenda ddit nemkom, issa ħanħidu l-vot fuq klawzola numru 13 kif emendata dak favur dak kontra. Klawzola numru 13 kif emendata għaddit nemkom. Niklop il-Ministru s-seressa klawzola numru 14.
Il-klawzola, mela, il-klawzola 14 qed nirreferi għal dak li għat qabel il-rekwiziti ta' żvelar pubbliku. U għawwek, qed tagħmel sezzjoni apposita ta' żvelar pubbliku u metu ma' ċirkostanzi. Il-jum għat tnejn, illi mhumiex kumulattivi u m'alternattivi għal xulxin, meta jista' informatur iħoss illi kemm l-iżvelar intern u kemm l-iżvelar intern mhux se jaqdu mhux se jipproteġuh u dik l-informazzjoni jew tista' tiġi b'xi mod. Tibqa flokkul tiġveri xaħat ikollu interess illi ma joħroġiex u allura jmur għal dak li huwa żvelar pubbliku. Ġveri hawnhekk fi klawżola 14 nirreferi għall-ispjegazzjoni tajt qabel qed tagħmilha ċara tal-iżvelar pubbliku meta dan jista' jissussisti.
Grazzi, għaw iktar kummenti. Mawx iktar kommenti, ħanħdu vot fuq klawzola numru 14 dak favur dak kontra, klawzola numru 14 għaddit nemkom, niklop il-Ministru s-seressa klawzola numru 15.
Jena klawzola numru 15 hija interessanti hija fuq record keeping. Tajjeb li ngħidu li fl-abbozz oriġinali ma kienx hemm klawżoli ċari ta' record keeping. Għalfejn huma importanti record keeping. Il-record keeping huwa importanti u il-mod tajjeb li għandu jisir il-record keeping, għaliex inti mir-record keeping jista' jwassal illi tar-rapport li jkun għamel whistleblower, iwassal proċediment penali, iwassal għal proċediment quddiem l-awditur ġenerali. U allura il-record keeping biex ngħidu hekk aħna l-avukati ngħidu huwa tempo vergine, jiġifieri fil-bidu illi sar ir-rapport. Huwa kruċjali, huwa hekk għall-ewwel darba għad distinzjoni mill-att illi kien l-ewwel sforz ħankun ċar, kien sforz importanti ħafna li sar f'Settembru tal-2013 meta għaddam il-Parlament. Hawnhekk qed nispjegaw anke jekk pereżempju ikun hemm rapport fil-fom bil-fom f'xi moment jiġi traskritt jew jittieħdu l-minuti tiegħu għalfejn għaliex inti importanti li record keeping ikun hemm biex hekk l-investigazzjoni baqgħet għaddejja, ovvjament ikollok ir-rapport li sar fil-bidu li skatta dal-proċediment b'mod ċar u jidħol anke sa ħansitra pereżempju fejn tintuża linja telefonika. Jekk irċevejt ir-rapport telefoniku, l-uffiċjal se jagħmel ħalleh telefon jgħidlu isma' jiena smajtu fuq it-telefon da' sekk għal ħares jagħmlu hekk għaliex ovvjament. Ikunu u ma stess qed jimminaw kull tip ta' investigazzjoni u kull proċeduri li jistgħu jieħdu. Tal-artiklu illi daħal biex ngħidu hekk bażikament kollu ġdid jiddetermina dan.
Grazzi, aktar kummenti fuq klawżola numru 15. Mela ħana ddu għall-vot fuq klawżola numru 15 dak favur dak kontra. Klawżola numru 15 għaddit nemkom, niklop il-Ministru issa jressa klawżola numru 16.
Klawżola numru 16 qed tinqara. Mal-iskedi għannessi madan kemm mal-abbozz oriġinali u kemm madan l-emendment hekk tal-fejn. Għaliex hemm biex ngħidu hekk kwalifiki ta' x'għandu jagħmel is-settur privat dejjem kemm ħaddem ħaddiema. Illi inti kif fatt qabel ma jien ma nistax nippretendi li micro enterprise illi tħaddem disa' min-nies, 10 min-nies, din ikollha struttura interna ta' internal reporting. Però mbagħad nippretendi li jekk xi ħadd taħaddem għall-argument sitmit ruħ ikollu struttura ta' internal reporting. U dak li għamilna u għadna sensittivi għalija. Illi ma nabbux il-settur privat bċerta piżijiet li ovvjament ma jiflaħx għalihom għax jekk inti jenna fħad daħal internal reporter li xogħlu biss huwa dan huwa hija pag oħra. Ġuru apis. Allura il-klawsola 16 trid tinqara ma daw l-iskedi li jagħmlu sens kif għamilnihom biex il-peace. Ovvjament jintefa l-iktar fuq il-kumpaniji fis-settur privat illi huma l-iktar b'saħħithom. Ma ninsewx sur ċemen, illi hawn mhux qed nitkellmu biss fuq is-settur pubbliku, l-obbligu illi jkun hawn dawn l-istrutturi, jkun hemm proċeduri ta' whistleblower ħajkunu estiżi wkoll għas-settur privat.
Grazzi, għaw iktar kommenti fuq klawsola 16, mhux iktar kommenti mela imorru għal vot fuq klawsola 16 dak favur dak kontra. Klawsola 16 għaddit nemkom, nitlob il-Ministru jista' jressa klawsola 17.
Klawsola 17 nirreferi għax semmejt l-iskedi għal dak li jatqabel.
Grazzi, mela imorru għal vot fuq klawsola 17 dak favur dak kontra. Klawsola 17 għaddit nemkom. Il-mistoqsija hija klawsola numru 1 dak favur dak kontra. Klawsola numru 1 għaddit nemkom, it-titlu, il-Ministru jekk jogħġbu jaqra it-titlu.
Mela le.
It-titlu ta' dan l-att huwa l-att sabiex jemenda l-att dwar protezzjoni tal-ambjent.
Titolo, grazzi sur ċermen. It-titolo tal-att huwa l-att sabiex jemenda l-att dwar il-protezzjoni ta' informatur. Kap 527 tal-Iġib ta' Malta.
Dak favur, dak kontra, mela it-titlu għadda nemkom. Il-Ministru. E kjoġbu?
Sur ċermen, nipropon il-komitat, dan il-komitat permanenti tal-Kamra jautorizza l-iskrifan tal-Kamra biex jikkoreġi xie zbali ortografiċi għamil il-rinumerazzjoni meħtieġa u xie emendi żgħar li jkunu anċillari li jkunu meħtieġa kif ukoll jeżentani mill-li nagħmel dal-proċess illi għamil bil-lisin Ingliż. Grazzi.
Aqbil, grazzi ħafna. Aqbil il-President il-Komitat jirrapporta l-Kamra li labbozza liġi li emendalat dwar il-protezzjoni tal-informatura għadna mill-Komitat b'emendi. Iva, grazzi. Id-diskussjoni fuq dan labbozza liġi hija konkluża. Naddu għattini għajtin fuq l-agenda tal-lum li huwa labbozza liġi li emendalat dwar rikavati mill-kriminalità abbozz 243. Għalek nitlob il-Ministru jekk jogħġbu jiressa u jippreżenta klawsola numru 2.
Tajjeb li ngħid li ħanibda b'spjegazzjoni lo ħaġa użna nirringrazzja lil Ms. Davida Flores tal-kooperazzjoni tagħha wkoll u tal-attendenza tagħha għal dak li rigwarda l-whistleblower act. Grazzi. Mela, nirringrazzjak sur Chairman tad l-opportunità biex niddiskutu dal-abbozz ukoll. Il-klawsola numru 2 huwa żbalċar li hemm fl-artiklu 15-16 tal-Proceeds of Crime Act illi it-terminu ma kellux ikun fin-negattiv, però kellu jkun fil-pożittiv u qed nagħmlu dil-emenda.
Grazzi. Aw iktar kummenti fuq din il-klawsola, m'hawnx iktar kummenti meta jmorru għal vot fuq din il-klawsola, dak favur dak kontra. Klawsola numru 2 għaddit nemkom, nitlob il-Ministru issa jippreżenta. Klawsola numru 3.
Klawsola numru 3 hija sostanza u ħan ispjega l-iskop
ta' sostanza.
Mela, klawsola numru 3 tirrigwarda sitwazzjonijiet li qed jinqalgħu fil-qrati tagħna ħan kun ċar kemm l-iktar dwar għall-Proceeds of Crime Act illi inti jkollok konfiska, skużani, mhux konfiska preċiżament, ikollok dawk li jgħidulhom attachment orders. Jew freezing orders ta' każijiet fejn hemm economic crimes, mod speċifiku każijiet reati kriminali ta' persuni allegatament imres għall-qorti għaliex hemm il-preżunzjoni tal-innoċenza ta' ħasil ta' flus. U inti jkollok tittamel attachment order jew freezing order fuq kumpanija jew għall-argument fuq ħanut illi huwa going concern. Illi going concern jiġifieri kumpanija li qed taħdem. Issa, meta inti tagħmel kawza u jitras unnies fuq ħasel ta' flus. Inti ma jfissirx il-kredituri ta' dik il-kumpanija, per eżempju, jkunu akkużati bil-reat, ma jfissirx il-ħaddiema jekk ħaddem din erbajn ruħ għaliex direttur ikun qed jagħmel il-ħasur tal-flus il-ħaddiema allegatament ikun qed jagħmel ħasur il-ħaddiema huma kompliċi, jiġifieri x'qed nagħmlu? Qed nippreservaw dik il-gowa konser li tibqa' għaddejja li jitħarsu l-ħaddiema, però qed ngħidu wkoll. Issa ħankun ċaru jien hawnhekk irid naqbeż għas-sitwazzjoni tal-gvern. Il-gvern m'għandux aħallasu l-ispejjeż ta' kwalunkwe amministratur illi taħtar il-qorti, mela l-qorti x'qed tagħmel. Il-qorti qed tgħid isma' jien ma nistax nafda persuna illi tressaq fuq money laundering li jibqa' jmexxi l-kumpanija u allura hemm attachment order. Però taħtar dak li għajdulu fil-companies jekk għajdulu provisional administrator. Jur persuna li jħu over dik il-kumpanija u jmexxi sa kemm ikomplu l-proċeduri, ġifieri iħallas il-creditors, jipprova jżomm il-commitments li ħadet, jagħmel il-ġid għax il-kumpanija tibqa' dejja, ħallas il-ħaddiema u taħtar dan il-figura ta' amministratur. Li qed nagħmlu għaw, qed ngħidu isma' l-amministratur ma jitħallas mill-gvern, ma jitħallas mill-Court Service Agency, jitħallas mill-kumpanija għaliex is-servizz qed jipprestah lill-kumpanija partikolari. X'qed ngħidu wkoll u elenkajna hemmhekk ukoll il-funzjonijiet tiegħu. Qed ngħidu wkoll però meta jieħu deċiżjonijiet qed nagħmlu distinzjoni ċara sur chairman. Meta administrator jieħu jew ordinary administration, x'inhu ordinary administration, ħallas il-pagi fl-aħħar tax-xahar. Dak hija ordinary administration xahar fejn minn xahar għal xahar. Inti titeħel il-paga, titeħ il-bonus, titeħl l-allowance. Però hemm mbagħad acts jgħidulhom of extraordinary administration, ġifieri kellha proprjetà dil-kumpanija u tal-amministratur jgħid isma' dan hu l-waqt illi din tinbih. Dak hu waqt straordinarju. Hemmhekk dal-amministratur irid jitlob permess lill-qorti. Jiġifieri x'għamilna hawnhekk? Hawnhekk għamilna lill-qorti tista' taħtar amministratur ħalli dal-kumpaniji jibqgħu għaddejjin fl-iktar u iktar fid-drive li qed jagħmel il-gvern. Ħankun ċar fejn jitlu economic and financial crimes li ċara li qed nagħmlu drive b'saħħitha f'dan ir-rigward, però indunajna ntbaħna issa vera l-liġi daħlet fis-seħħ Marzu l-għadda ma kellna ħafna professuri esperti li raw il-liġi, però dindunajna biex ngħidu hekk percorrendo meta nqalgħu l-affarijiet il-qorti u ħassejna. Ħassejna li kellna ndaħlu dil-emenda. U allura hekk elenkajna x'għandu jagħmel l-amministratur li jitħallas mill-kumpanija jew mill-ħanut għaliex hu x-xogħol mhux qed jippressaha il-gvern. U tri li fehem affarijiet kbar u xorta dejjem imur il-qorti u l-qorti għandha dik id-diskrezzjoni li tissindika dak li qed jagħmel dan il-kumitat. Nittama li tajtkom.
Grazzi għaw iktar kommenti
għal-klawzola
numru klieta. Maħx iktar kommenti minn ammuru għal-vot fuq klawzola numru klieta. San iktlo fil-ministru jiprezenta klawzola numru 4.
Klawzola numru 4 jgħan għara bħal klawzola numru 2. Intbaħna illi jgħem zbal fl-artiklu 43 tal-Proceeds of Crime Act u mifrok għamilni għa ibbazata fuq kundanna għamil. Ibbażata fuq nuqqas ta' kondanna, non-conviction based confiscation, kienet qed tirreferi għall-proprjetà ta' konfiska bbażata fuq kondanna, ġifieri meta hemm criminal conviction. U hija żball tat-termini u ovvjament ħassejna li kellna nindirizzawha billi niċċarawha ħalli ma jkollniex problemi.
Grazzi iktar kommenti fuq klawżola numru 4, mhux iktar kommenti. Mela mmorru għall-vot fuq klawżola numru 4 dak favur dak kontra, klawżola numru 4 għaddiet nemkom, klawżola numru 1. Il-mistoqsija hija klawżola numru 1 dafavur, la kontra, klawżola numru 1 għaddit nemkom. Il-Ministru jara titlu.
Grazzi, sur ċermen titlu ta' dan l-att huwa għad sabiex emenda l-att dwar ir-rikavat ta' mill-kriminalità, koma, kap 621 tal-Liġijiet ta' Malta.
Dafavur, da kontra, it-titlu għadda nemkom. Il-Ministru jipproponi.
Nipproponi li l-Komitat jautorizza l-iskrifant tal-Kamra biex jipproteġi, korreġi, skużani, żbalji ortografiċi jagħmel ir-rinnominazzjoni meħtieġa u fejn hemm bżonn u x'hemm għandi anċellari żgħar oħra se jkun hemm u jeżentani milli nagħmel dan il-proċediment ukoll quddiem dan il-Kumitat bil-lingwa Ingliża. Grazzi.
Aqbil, grazzi ħafna. Aqbil il-President tal-Kamra rapporta tal-Kamra la bozza li jiġri emendalat dwar rikavati mill-kriminalità. Għadda mill-Kumitat mingħajr emendi. Iva, grazzi ħafna. Nirringrazzjakom,
konkluża. Ħaġa nirringrazzja lilek tal-mod professjonali u spedit li tmexxi dan il-Kumitat. Nirringrazzja l-web tal-Oppożizzjoni illi kkopera fuli f'dan il-proċess ta' żewġ liġijiet li huma importanti għall-pajjiżna iktar minn ħaġa oħra li għaddu. Jien qed nistenna li hemm qbil ukoll li jkun hemm it-third reading illum tagħhom. Jiġifieri għax hekk inkunu nistgħu fil-fizmin tal-miliet ovvjament isiru li jiġu jgħaddu mill-proċess kollu, inkluż li jiffirmu mill-President.
Konferma li jiena wkoll li diskutejt ċwej dak li qiegħed il-Ministru informat ukoll anke minn naħa tal-Clerk of the House, fil-fatt qiegħed hemm daħla wkoll fuq l-items li se jkunu qed jgħaddu għall-vot illum għall-komplement tal-voti. Jekk tippermetti li biss din hija allura l-aħħar laqgħa ta' dan il-Kumitat tal-abbozzi li għaddejna n-numru tal-liġijiet matul din is-sena li ħadd nagħlaq ukoll fil-jiem li ġejjin, din hija l-aħħar seduta ta' dan il-Kumitat u allura għandi l-obbligu wkoll f'isem l-Oppożizzjoni biex nawgura wkoll anke lilek, Onorevoli Chairman, kif ukoll dak kollha illi xi darba oħra wkoll taw il-kontribut anke f'diversi liġijiet li għaddejna, bista rajdu li kien hemm fuq minn 95% tal-liġijiet li l-Oppożizzjoni approvata anzi wkoll se ċemendi, l-aħħar mhux il-qas ukoll grazzi l-istaff tal-Parlament illi ovvjament taw il-kontribut tagħhom. Biex anka dawn il-laqgħat setgħu jsiru mingħajr problemi. Grazzi.
Grazzi Onorevoli Kutajjar.
Nirringrazzja wkoll il-kollega Ministru l-Onorevoli Michael Farrugi li ngħaqad magħna biex jagħtini sosten u lill-Onorevoli wkoll Jean-Claude Kutajjar lill-iskrivana wkoll illu lill-esperti. X'għatlek ma nagħmel. Skuża ruħi. Skużani.
Jean-Claude. Grazzi ħafna.
Kutajjar u nirringrazzja l-esperti tiegħi li għenuni. Xol u nati l-auguri għal-Milletu l-ewwel tas-sena kemm lilek u kemm ukoll minn qed isegwina.
Jien nirringrazzjakom kienet esperjenza ta' tagħlim kbira li hija wkoll dal-Parlament, esperjenza ġdida li ħadd piċir nagħmel. Nirringrazzja lill-Onorevoli Kutajjar u lill-Partit Nazzjonalista tal-Kooperazzjoni Kbira li dejjem sibna f'daw il-Kumitati, lill-Ministru Michael Farrugia, lill-Onorevoli Jean-Claude Micallef, lill-Ministru Edward Zammit Lewis u lill-istaff kollu tax-xogħol kollu li flimkien qegħdin nagħmlu. Jekk il-bom bin irrit nħarsu l-qoddim forsi jkonna sena bin qas COVID, nkunu ktar b-saxħitna nkunu s-sam komplu namlu xoħal pajizna. Grazie.